Nu, situācija tāda, ka mēs arī tajā savā apelācijas sūdzībā, kas mēs, mums bija iesniegta Futbola federācija, lūdzam nākošo termiņu, viņi prasīja, kad mums uzrakstīt kādu reālu termiņu, mēs it kā uzrakstījām 15. oktobrs, tā lai būtu rezervi, lai tā būtu 100% garantija, ka mēs samaksāsim no federācija iedevu 6. oktobri. Es domāju, ka tas arī izskatās diezgan reāls termiņš, vienkārši tur arī varbūt dažas dienas uz priekšu, dažas apakar, bet skaidrs, ka tur tiek gaidīts tās naudas summas, lai norēķinātos ne tikai ar šiem spēlētājiem, bet ar visiem tiem, kas ir komandā šobrīd, gan ar futbolistiem, gan ar treneriem, gan ar kluba amatpersonām, teiksim. Nu, tā visa nauda tiek gaidīta, un viņi to, ko divu nedēļu laikā apmēram arī būs.